Хайырлы көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Парканлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәр вакыт җитте. Аны мин Разин Нуруллин алып барам. Хайырлы сәгатьтә булсын. Бүгінгі тапшыруыны Татарстан Республикасы Президенті Рүстәм Нұрғалиұлы Миңнехановның еллық үлламасында яңғырған сөзлер білен башлайбыз.
Ғайлә біздің үшін ең зор байлық. Ол бір-бірімізді яратырға, хүрмәт итерге үйрете. Бізге барлық ауырлықларды жеңерге күш бере. Нәқ менә ғайләдә ахлақи һәм рухи кыйммәтләр, милли һәм мәдәни традицияләр тапшырыла. Балалық ғайләләргә булышу безнең өчен һәр вакыт мөһим булды һәм булачак.
Президентыбызның бу сүзләрен тыңлаганда мин Газпром Трансгаз Казан җәмгыятендәге вазгыятьне күз алдына китердем. Аның Идел ярында урнашкан Газовик шифахана профилакториясендәгенә дә ташламалы шартларда ел саен 5 меңнән артык эшче гаиләсе белән бергә сәламәтлеген ныгыта, төрле чараларда ял кичәләрендә катнаша. Шундый кичәләрнең берсе төгәлләнгәч, мин оештыручыларның берсе Мәдинә Шәрәфуллинага мөрәҗәгать иттем.
Безнең санаторий Газовик дип атала. Ул безнең урман эчендә урнашкан, Казаннан ерак түгел, Идел буенда, бик тә гаҗәеп урында. Мин шул санаторийда шафка туташы булып эшлим. Кичләрен кичәләр алып барам, концертлар алып барам. Менә бүген дә шундый бик күңелле кичә алып бардым. Ул кичәнең исеме Кизге бал дип атала. Саба районыннан, Әтнә районыннан, Яшел Үзәннән, Кама Тамагы районыннан бик талантлы безгә ял итүчеләр килгәннәр. Алар барысы да шул газ сферасында эшлиләр. Бүгенге көндә сәламәтлекләрен ныгытып, рәхәтләнеп ял итеп, күңел ачып кайтып китәләр. Без аларны каршы алып, озатып калабыз. Әйдәгез, бергә булыйк, бердәм булыйк, дус булыйк. Рәхим итегез.
Кичәдә мин газ сәнәгатендә эшләүчеләр арасында да һәвәскәр башкаручыларның күп булуына тагын бер катнандым. Шуларның берсе Балтачтан килгән баянчы Нурислам Мәхсумьянов. Ул төрле елларда районның төрле мәктәпләрендә балаларга белем биргән, мәктәп директоры да, район партия комитеты хезмәткәре дә булган. Ә аның гомерлек юлдашы Әлфинур ханым гел янәшәсендә. Ә соңгы елларда газ сәнәгатендә эшләгән. Балалары Гөлназны һәм Ниязны тәртипле җәмгыятькә файдалы итеп тәрбияләгән бу мөхтәрәм кешеләр белән мин якыннанрак танышыра булдым.
Укытучы эше әйтергә кирәк, бик катлаулы, авыр хезмәт. Күз алдына китерә кирәк, көн саен 5-6 пачка дәфтәр тикшергә, планнар язарга, югары классларда дәүләт имтиханнарын әзерләргә. Бұлар барысы да бик зур күш сұрый.
Ғойләңдә тынышып болмаса, декабрист хатын-қызлары кібік иәріп ируші яратқан хатының болмаса, тұрмышын алып барып болмай. Әлфинур ханымны қошаны сұратты қызмен шуар тұрында.
22 ой қызмет еткеш, 2 ой қалған еді. Отпускыға қойттым. Мені шул отпускықта вақытта оны шыраттым. Яңғадан 2 ой қызмет еткеш, қойтқаш яңғадан шырашып ердік. 3 жылдан соң енді үйленіштік.
Кызлар, егетләрне ничек сайлыйлар? Мәсәлән, Нурислам әфәндене баянда матур итеп уйнап, матур итеп җырлаган өченме, башка сәбәпләре дә булдымы?
Баянда уйнаган өчендә аннасын яңадан ул бит укытучы кеше. Ул мине иң беренче әкият сөйләп йөреп бишәре бит. Көн саен бер тапкыр әкият сөйли башлый да, аны икенче көндә дәвам итә иде. Бер генә көндә сөйләп бетмейде ул аны. Икенче көнгә бит тагын чыгара кирәк әйтмәләре. Шулай иттер без ише аша бирде инде.
Миндә бер төн әкиятендә кебек.
Әйе, менә шулай булды. Әйе, дөрестән дә шулай булды. Аннан соң шул яңылыгы белән, инде ихтиярлыгы белән, хөрмәт итүе белән, шуның белән җәлеп итте инде.
Кызлар инде иң беренче матурлыклар белән җәлеп итәләр. Күз карашыннан ук аңларга була. Әле аның җыры да бар бит әле. Қарлығандай қара көздеріңге қарым әлі көзім талғаншы. Бік яраттым сені, бік яраттым. Юрегімді ұрын алғаншы. Шуннан енді қызларының матурлығы, тәртибі, тәртибі де бік керек. Яңғадан енді міне семьядан қарайсын. Неше бала, жиді бала өскенлер алар. Жиді бала өскен семьяда тыршып ішлеп, барсы да ешегенлер, ұл семьядан нашар бала шыға алмайынды. Міне ұл яғанда біраз ұйсын, әт енесіне қарайсын. Халықта мәкәл бар бетінде, әнесінің енді болса, қызы шынды ирақ деп сөздер ері бетінде.
Матурлық тойда керек, ұңғанлық ғұмірге керек дейсіз енді.
Матурлық білен ғана болмай, ішке де болдыра, иқтибарлығы да керек. Ол, мен ғада иқтибар кетегіл әлі де міне. Ол арада болалар ғада иқтибарын бере ол. Оның иқтибары, оның яғымлылығы, оның күші, міне шул балаларға да жете. Қатын қыз барсына үлгіра ол. Міне шулды үлгі сифатлар болсаңына бірге матуритіп яшап бола.
Жердан сөзлер кетердігіз. Махаббат турында. Бұл махаббат хисе жырларда ғана ма ол? Шын барлық тұрмышта да бар ма?
Махаббат хисе жырларда да бар ол. Міне шул болған махаббат өмір бойына давам ете. Сонан ол бәлкім құрмет кейленедір. Әлі мен міне хаманда еліккеге еш шақта ергенлеріне башта әйлендірем. Мен олар турысынан ұссам ма, ұзмасам ма, башқа вақытта ол неше менің қоршыға егіріп шыға, оны егіріп шыққанлары әлі де менің көз алдымда. Бұл ешлікін сағыну. Ешлікіні барыбызда сағынабыз. Өзектерін өзіп ала жер. Міне, ол ешлікіні сағыну. Ілігі айтайлар енді міне, біз енді шул уақытта Советлар Союзында әйбет ешеген біз шулай-шулай болған, ілік шулай. Ілік шулай түгел. Олар өзлерінің ешліклерін, ілік өткенлерін сағынып айтайлар аны. Міне, әлі де ол мәхәббет, кішіні тұрмышында мәңгілік шын мәхәббет болғанда давам етті.
Дүрісінен қошылан тұрмышты Нұрстанның сөздеріне. Ұсылай әр вақытта дүріс сөйлейінді. Дүріс оңлата. Оңлап мән нәрсе болғанда да бірге шылай оңлашап ешейбіз.
Егітінен қыз шағында кешілерін сізге әкет сөйлеген бетінде. Тұрмышы әкет сөйлеп күні өтмәді ме?
Йоқ, әкет сөйлемен қазір үшін барқын дүрісін сөйлеп өтті. Қазір дүрісін сөйлей.
Қайбір өлер айта бітінде әкият сөйлейсің деп.
Йоқ, әкият, йоқ. Дұрысы. yalanlıklar bile, ekiyetler bile unutmayacak ömürler Allah'a şükür. Üzüm de şunu buldum, dürüstün süyeşi ve ul da şunu.
İrad kişi durmuşta ekiye süyegen de onu jelip yeter için. Lakin yine onun katı kulu, kişilik kulu da gerek biteli. Kvartirlarda durganlansın, mümkünlük var idi raykumda işleger 8 yıl raykum kvartir bir edir. Biz raykum rabotniklerine kvartirler salabilirik. Lakin yine olay itmedim, yine bura tavup, bura salıp, en başta iş salıp, yine şu ini üstirdim. Onun bitiğinde finans yoklarına da belli, onsına da şabasın, busına şabasın, okşasın da işlere gerek.
Et yeniyim buruşa.
İyi, iyi. İş kut diler. Bizde iş şulay, biz 5 smina işledik, 5. İrtevlen tırbaşta en birinci avulda uygizlerini korav, hayvanını korav, onu baltaşın tığ başına iltip koyara gerek. Ondan yugurup koytup tizgene mektepke şabasın. Mektepte şiisinde günü buyur koytka şiyonladan bu hayvanların koruysun. Vakit bu sali idetizli işleri de var. Jey vakitinde kalkuz işlerinde de işledik. Şüngdüründe olduk. Berengisinde olduk. Biz şu 5 smina gün ötün işleyenge yine barılı bulduk. Eğer de biz devlet içinde işlep koytup, kolganı kütüp yotsak, bir nesel bulmasıydı. Bir nesel yaşadık biz.
Elikki vakta da, o hazırdaş olayında, ağıl yerinde uktuşu en hürmetli kişi de betirek gerek. Kürşü kulenin arasında, ağıl halkı arasında uktuşu kişinin derecesini kütarışı, ul anın yenişesinde otla barışı kişi. Sizin Nurislam Efendi yanında her vakitte de Elfi Nur Hanım bulan.
İyi, şulay, dürüst. Dürüstten de мен аған бір қошанда не қошан қойтасын деп те сұраған болмады ол өзі дұрысын еткенде ол олайсыңа қойып қойтып келмеді ұқытшы кіші бетенде ярты күн өткеннен соң яңадан бір қойып қойтып уақытында екілерден соң үшлерден соң қойтып ошап аннасын яңадан барасы болса бара соңа кіре олай ондай бір шулар көруге тура келмеді не қойсын қой үйресін деп олай бір шулар жіберуге тура келмеді әлхамдулилла
қолдарда күш керек дедіңіз яшау үшін күш керек әлбетте жұрт салу үшін де күш керек Kaybırevler bu kişini hatınga karata da kullanırlar bit. Buna karatasını bilirler.
Yok. Olay bulaş bulmuyordu. Allah saklasın onun işlerden yine. Şimdi kişi bulmayan hatın kızga onunla nişip kişi kullanasın. Mine anda kişi kullanıyor. Şimdi şu min tige. Armiyada hizmet ikende uşa sinişi klasta iki pıtlı girin kütere edirim. Girinler kütere edirim de min. Bir 20 yıl kürüşüp de girdim min. Kurs avantülerinde batır da kolgaladım indi. Kış anda girek. Hem anda simyada kış kullanı ol dürüst kaltı ol. Anın bile bir işe bulmayı. Ol kite de bara. Niş ise anları.
Kaybır oluyor tabi. Dünyada hatın kız bitmegen dey. Hatın kızlar dünyada yarat bitmegen dey. Alay bulay. Üzara nizak gelip çıksa şun düz sözlerine tüşler de bula.
Bitmegen Kubindi ol. Lekin... Bar hatın kızlarının maturları da, şiverleri de yeme, sinike, bizimdeki bir övgene. Bütün anda yok. Bana şöyle deyip, kalbi yeterek gerek. Bir övgene bul ol. Senin kumgününge kiriyen, tartkan, sen bir kişine kurmuşsun, hemen ona tartılasın. Onu ona kuryası kile. Bana mehabes oldur indi ol.
Boyanşı kişi yanında yürüyüşler, gerek de Yigitler yanında kızlar da köp yürüy başlayınca bayanda usta oynagaç. Mina mındı şaklarda künleşu hissini çeyrek.
Min olay künleşip durmadım. Çünkü Nuristan beni şunu yaratmayan bileydim. El de bilem. Şuna göre minde onda his yok diye getirgen oldu.
Şuay mı?
Dürüst eyle dürüst. Min ona şanım. Şanım.
Şu vakta durmuş tabitinde Saud Sova şıltıramışa durmadılar. Ол Сауыт Сабаны юған шықты да шылтырап қойырға мүмкен.
Шылтыр енді ол Сауыт Саба. Ол уақытта енді өзінді міне жинерге керек. Нешін деп айтылар халықта. Ашуалдан жүрі, ақыл арттан жүрі. Міне шул уақытта мәзекте бар бит әлі. Түйме бірі, түймені қысып түшін біледі тұтсаң, міне шул уақытта ебет бола.
Жинерге керек дедіңіз. Өзіңізді ме, хатынды ма?
Өзінні жинәрек керек, өзінні тиярек керек.
Мен де шоя өлемен дұрыстан дәң вақытында шул өзінні өзін қолға алып, әзірек енді ашу үшіққан вақытта тұрмыш іптешінден әзірек құлақ қолмай шарақ, тынышырак кана болуп өзүнө кабыл этсең, андан соң булай инде өтүп кете ушуну билет.
Өтүп кете турмуш үз жолуна басабы.
Дүрсүн гана айткенде биздин алай соңгу сөздөрүн ал халдыгыз. Ин соңгу сөздөрүн айткенде биз бир кашанда уп келишинге вакытта була. Но соңгу сөздү бир кашанда айткенбиз Нуристанда менинде.
Турмуштун түгөрөк болуу кимге ныгыраак байлы?
Ким нишеге үлинди? Мен өзүмдөн деп ойлойм. Нуристан балки өзүмдөн деп ойлойду.
Менимше турмуш жүгүн тигиз тартырга керек. Экинде тартсаң әйбәт була.
Гаиләдә эш булышы юк инде, мәсәлән, ират эше, мәсәлән, хатын-кыз эше.
Юк, юк, юк. Авыррак эшләрне, нигезлерәк эшләрне ират башкара диш. Ә менә җиңелрәк эшләрне, вагырак эшләрне, күп эшләрне аларга ират уйлап та битермәскә мөмкин. Аның ихтибары да кичкенәрәк. Хатын-кызның ихтибары зур, аның һәр нәрсәгә бөтен нәрсәне күрә ул. Onda işlerini hatın-kız başkarsa, un bayrak ula.
Sizin kavuşkanga tizden 49 yıl tula. Şimdi bir yıldan altın tüydü betire gerek. Bırak etken bit, benim yartı ömürüm kapka tübünde ütti. Şuna kura benim ömürüm uzun deyip. Bıra aşın aşkan şaklar da şuna kapka tüplerinde ütkergen şaklar bulmayın mı?
Yok, yok, andı bir de yok. Nişin de uzayına şıp kapka tübünde tırsın. Андай нәрсәләр юк, Алла сакласын.
Туганнар арасындагы мөнәсәбәтләр, менә бу яктан ничә кирәк? Әйтик, хатын-кыз ирнең туганын, туган итәргә тиеш. Ират хатын-кызның туганын.
Иң беренче йөләнгәч тә безнең әтиәниләр алай диге мәҗлесләр үткәргән семья түгел дип әйтәм инде. 6 бала үсеп, без дә
бик яхшы итеп туйлар үткәрделәр.
Алхамдулилла. Туйлар бик матур, аны әйбәт күңелле оештырдык инде. Шуңа әйтәм мин, менә иң беренче киемне ничек кабул итәләр семьяда? Кызның әти белән нисе. Менә алар мине бик җылы кабул иттеләр. Йөләнгәч тә атна саен диерлек кунакка чакыра башладылар. Бабай да бик ярата, әби дә ярата, абыйлары яраталар. Мине шакырганда абыйларына кунакка шакыра әбиме. Бик матур күренеш. Алар бик игътибар бирдләр. Шуңа күрә менә аларның менә берсә әйткәндә кызның туганнары мин үз туганнарым шикелле күрдем. Менә үз туганнарым шикелле. Үземнең дүрсең илкәшем, абыем бар минем. Менә аларны шулай якын күрдем мин. Бер семья төсле.
Халкыбызда брат-братның көтү-көткәне рад дигән сүзләр дә бар бит. Бер туганнар үзара ярыша башлаганнар да була.
Без алай ул хәтле ярышып яшәгән семьялар нидер түгел инде туганнар арасында да бер тигезрәк кенә яши торган халыклар без тумыш иттәшен Нурсанда туганнары шундый ук, безнекеләр дә шундый ук, алай ярышып яшәмибез. Мин дә әйтәм бит аларның сеңелләрен дигән бик хөрмәт итәм. Алар бик үзәттә. Алчинра Парифанра Парифантралар тизрәк хай-хай дигән була. Ник шалтырап мисен, ник сиешмисен, сиешкен юк инде күптәннән, дип шулай дип бергә-бергә киңәшләшеп, сиешеп яшәп ятабыз.
Менә көтү көткәненә рад дигән дә без аларны көтү көткәненә түгел, без аларны тормышта үз юлларын табып, яңадан да бигрәк үрләргә менгәннәренә бик шат яшәдек.
Әлфинур ханым, менә туганнар турында сүз чыккач күзегездән яш тәгәрәп чыкты. Ул туганнарны сагынумы, яшьлекне сагынумы?
Ул сагыну түгел, әйбәт яшәгәнгә шатланып күңелле тула. Шул күңел тула күрәнә күздән яш килә. Әйбәт яшәгәндә.
Безнең халкыбызда элегелектән димләү булган, таныштыру булган. Совет чорында инде яшьләр үзләре төрле уеннарда, төрле кешеләрдә кавыштылар, таныштылар. Сезнең кебек менә, мәсәлән, хәзерге вакытта заманалар үзгәрде, инде элеккеге гореф-гадәтләр әйләнеп кайта. Моңа сезнең мөнәсәбәт ничек? Чөнки күп кенә кызлар утырып калалар, кияүгә чыга алмыйча калалар. Авыл җирләрендә буйдак олыгайган егетләр күбәеп китте. Менә боларга мөнәсәбәтләр сезнең.
Уйлап бетермәгән эшләр бар монда. Менә мәсәлән, мин аны алимент буенча гына әйтәм. Күрше малае китте инде ул хәзер хатыны белән ярышты. Бүгенге көнгә кадәр ике балага алимент түли. Ә эшләргә эше юк. Аңа эш табып бирүче юк. Алиментны сораучы бар. Менә ничек бит. Кешегә бит инде иң беренче эш уның булдырырга кирәк. Аннары эшләгән акчасына күпмедер күләндә алимент сорарга була. Менә бу ягы бар. Хәзер инде егетләр дөрес әйткәндә мындай хәлләрне уйлап кызлар яна барга куркалар. Менә шундый хәл. Безнең совет заманында аны моны уйлап булмады, чөнки ныклыш бар иде. Бер кайшанда улышны югалтмыйбыз дип, монда бит сәйкеше җирдә бар иде. Менә шул яклары барганым. Яшьләрем менә яшьләр бүгенге көндә ныклы эш булмаганда семья корырга куркып торалар. Монда алар бит үзләрен туйдыра алмыйлар. Үзләрен кай вакытта эшләп. Әнисен карый алмыйлар име. Бергә. Нишин ул яңадан да үйләнеп, семьяны карап, балаларны карап, күпмедер дәрәҗәдә бүлгәч бик әс чыга бит ул тиңе.
Фатирга да түләргә кирәк.
Әйе, фатирга түләргә кирәк. Менә аның ул яклары бар. Менә шул яктандыр дип ирәк уйлыйм инде мин.
Менә сез мәктәпләрдә авылдан алга күчеп йөргән чакта төрле сыйныфларда булып балалар белән аралашкансыз бит инде. Аларга киңәшләр биргәнсез, киләчәк тормыш хәзерләгәнсез. Менә бүгенге көндә алар алдында кабат чыгыш ясарга туры килсә, ниләр әйтер идегез? Әле кавышмаган, кияүгә чыкмаган кызлар, өйләнмәгән җигитләр дип әйтегенне малайлар алдында.
Мин аларга инде әйтер идем. Иң беренче мәктәптә тырышып укырга. Тырышып укысагыз, аларның бурычы тырышып уку иң беренче. Тырышып укыганда инде аннары профессияларга була. Профессияларга була. Аннары инде минем теләк инде ул балаларга менә хәзер әзерә уйлый башладылар. ГПТУ-ларны, СПТУ-ларны тыргызырга кирәк, профессиональный образование бирәк кирәк. Эшчеләр юк безнең. Менеджерлар күбәйде.
Ягъни бөтенесе югары белем алырга тырыша, махсус урта белем алуга умтылмыйлар дисез инде.
Махсус урта белем кирәк. Бөтен кешедә югары белемле кеше була алмый. Ул бит инде табигатьтән бирелгән нәрсә түгел. Аннары бөтен кешендә югары белем алса да, югары белем аласы килми. Шул ук менә бик шәп профессияләр алып, менә станкостроение буенча фрезеровщиклар, токарлар бөтенләй әйтте бит. Безнең заманда бар иде бит. Менә хәзер илнең алдына килеп басты бу вопрослар. Станоклар да юк. Ул бит инде бөтенесендә хәзер менә СВО булса да, барсында җитештергә кирәк. Менә шуңа күрә иң беренче яшьләргә СПТУ, ГПТУ белемнәре бирергә кирәк. Танкистлар юк ди. Менә танкистлар юк ди бүген нитер. Танкист кайдан була? Танкист булыр өчен тракторист кирәк. Тракторист булса инде танк йөртүче була. Менә шуннан.
Тракторда эшләсә, комбайнчы да була, быел 5,5 миллион тонна чамасы ашлык җыеп чыктырып алдык. Ә кырда эшләгән комбайнчы бит аның тормышы мохтаҗлыкта үтмәй. Ул акчасында кисә тутырып ала, ашлыгында бункер тутырып ала, аңа бирәләр эшләгән өчен. Шулай бит?
Ие, ие, ансы да бар. Эшләгән кешегә, тырышкан кешегә кәсеп кирәк. Кәсеп кирәк, фикер кирәк. Тырышлык кирәк.
Шәһәрдә яшәп, авылны күрмәгән кешеләр авыл халкына рәхәтрәк яшәү дип әйтәләр инде. Кайберәүләр шәһәрдә яшә, авылны мактады диләр. Сезнеңчә ничек? Димәк, авылда тормыш яшәрлек.
Шулай инде, мин җирдән аерыламыйм. Мин көн саен ишек алдына чыгып, бакчага чыгып, хаҗа баскыч төбендә җирдә йөргә тиеш. Мин җирдән аерыла алмыйм, шуңа күрә шәһәр кирәкми. Анда барасын, бомын урамыннан аптырап торасын. Ничек бу кеше берсенә берсе бәрелми икән дип. Авылда рәхәтләнеп иркен яшисең, иркен чыгасыз. Машина куярга юк, аның проблемалары бик күп. Бер шәһәргә элек кызыксам да, нинди квартиралар, нәрсәләр бишләр, әле минем аны алырга мин кишегем бар име. Инде квартира да бар, кызының өйләре дә Казанда бар. Ну мин шәһәргә барып тормыйм. Минем авылда үзем рәхәт, үз тормышым әйбәт.
Бәхетем монда дисез инде.
Әйе, әйе, әйе, шулай, шулай. Балташта әйе. Бабшага чыгып, эшлим, шуның белән шатлык күрәм.
Кызыгыз Гөлназның, улыгыз Ниязның тормышы түгәрәк дип әйттегез инде. Хәзерге яшьләр турында да фикерләрегезне әйттегез. Ни өчен күпләре кавыша алмый? Шулай да әңгәмәбезне төгәлләп, яшьләргә ниләр әйтер идегез?
Яшьләргә әйтү шул иң беренче укырга дип әйттем инде. аннары әйбәт профессия сойларга, и аннары үзеңгә алдыңга бер максат куеп, матур семьяны бөтен яшьләрдә тели. Нык семья кирәгеме, нык иптәш сойлап бергә семьяда матур иттереп яшәсеннәр иде. Менә мин пар канатлар булып. Пар канатсыз яшәү күңелсез. Пар канатлы булганда гына бер-береңгә иңгә булышып дигәндәй менә шулай яшәгәндә генә тормышны алып барып була бүгенге заманда. Мин бөтен кешегә дә матур тормыш корырга теләр идем.
Дөрестән дә бер-берсен аңлап, бер-берсенә юл куеп, бер-берсе белән киңәшләшеп, шушылай иттереп яшәргә киңәш итәм.
Үзеңне хатыннан өстен куйма. Ә хатын-кызларга иреннән өстен куйма. Шулай дип уйлыйм мин. Иратын сүзен тыңлап, шул вакытта гына була. Менә бөтен яшьләр дә матур яшәсеннәр инде.
Сыздырмичә яшьлек гомерем үтә, күңелем бердә картаймый, һаман да нидер көтә. Картаям мине соң йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек сүләрлек дип җырларда җырланса да. Ясым былай үземне қанатлыдай хис итәм. Әллә яшлегем кишләр әйләнеп кайтым икән. Қартаям үнесім жүрек маңғайлар сырлансады. Үтті яшлік жүрләрлік деп жарларда жырлансады. Мәхәббәт яшьләрдә диләр, булау ул һәркемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, олы хайван көннәрдә дә. Жарларда жырланса да, қартаям үнесің жүрек, маңғайлар сырланса да, үтті яшлік шүләрлік деп, жарларда жырланса да.
Балташ районнан Әлфинур һәм Нурислам Мәхсүмҗановлар катнашкан парканатлар тапшыруын президентыбызның еллык юлламасындагы сүзләр белән төгәллибез. Укучы һәм укытучыдан кала белем бирү процессында ата-аналарның ролдә бик зур. Аларның мөмкинлекләрен тиешенчә бәяләргә кирәк. Мөхтәрәм кардәшләр, тапшыруны әзерләүче Сания Хамматова һәм мин Разин Нуруллин бу сүзләргә, бу фикергә һәммәгезнең дә игътибар итүен телибез. Балалар безнең киләчәгебез. Аларны халкыбыз гореф-гадәтләренә, традицияларына лаяклы итеп үстерергә язсын.